Intiqom 3-chi qism. Ushbu audio serialni naushnikda eshitishni tavsiya qilamiz.
Zon X.
Mustava.net.
Yarim tun. Darvoza taqilladi. Bahromjon Qur'onni mahkam bag'riga bosib, darvozaga yaqinlashdi. Darvozani ochmoqchi edi, orqasidan kimdir turgandek bo'lib burildi. Qizaloqning onasi jahl ila unga qarab turardi. Bahromjon qo'rquv ta'sirida dod deb yubordi. Ayol Bahromjonga tashlanmoqchi bo'ldi. Qur'onni ko'rib, orqaga tisarildi-da gapirdi.
Xotining qani? Meni qizimni o'ldirgan xotining qani?
Bahromjonning qulog'i shang'illab ketganday bo'ldi.
Meni xotinim o'ldirmadi qizingni.
Ayol bir yomon qaradi-yu uyi tomon uchib ketdi. Bahromjon uning ortidan yugurdi. Arvoh eshikni ochmasdan suvga cho'mg'iganday kirib, uy ichidan paydo bo'ldi. Bahromjon eshikni ochmoqchi bo'ldi, ammo ocha olmadi. Qanaqadir g'ayritabiiy kuch eshikni ochgani qo'ymasdi. Bahromjon derazadan qaradi-yu qo'rquvdan o'zi qotib qoldi. Arvoh Maftunaning atrofida aylanib jirillardi. O'sha payt Bahromjonning ortidan bir kishining ovozi yangradi.
Qaynotam mendan rozi bo'lsin desang ket. Bu ayolga teginma. Bu boshqa ayol. Bunda gunoh yo'q. Agar ketmasang seni qarg'ayman. Eshityapsanmi qarg'ayman?
Bu o'sha Norboy bobo edi. Arvoh derazadan qarab turgan qaynotasiga bir o'girildi-yu g'oyib bo'ldi. Bahromjon bo'shashib yerga o'tirib qoldi.
Otajon, bu hol qachongacha davom etadi? Ertaga qanday bo'lmasin ketaman, otajon. Ketaman.
Bolam, haqiqatni yuzaga chiqaraman deb va'da bergandik. Men senga dalda bo'laman deb keldim. Menga ham rahming kirsin, bolam. Bolalarimni bezovtaligini qara. Ular ham joyiga tinch yotsin. Biror chorasini qilaylik, bolam.
Ertaga kampiringiz bir amallab xotinimni bu yerdan olib ketsin. Yana bir shunday holat yuzaga kelsa chidolmayman. Siz kelmaganingizda hozir nima bo'lardi bilmadim, otajon.
Alloh o'zi mehribon, bolam. Biror bandasining boshiga kulfat tushsa, ikkinchisini sababchi qilib yordamga jo'natadi. Qo'rqma, bolajonim. Momang ertaga qizimni bir amallab olib ketadi. Seni rejang qanday, bolam?
Keliningiz bolamni xotining o'ldirdi dedi. Men o'sha siz uy sotgan odamning o'g'lini va xotinini topishim kerak. Aybini bo'yniga olishsa, balki bolalaringiz arosatdan chiqib tinchlanishar.
Ular qachon bo'lsagina tinchlanamiz.
Men u ishni qilolmayman.
Qilishing kerak. Qo'shni degan yordam berish kerak. Tushundingmi?
Norboy bobo Bahromjonning qo'llarini mahkam tutdi. Shu zahoti yuz tuzilishi o'zgardi. Qizaloqning otasining qiyofasiga kirdi. Bahromjonning ko'zlari qorong'ilashib, hushidan ketdi. U tong azonda o'ziga keldi. Zo'rg'a o'rnidan turdi. Derazadan qaradi. Maftuna hali ham shirin uyquda edi.
Kecha Norboy bobo qiyofasi qizchani otasining qiyofasiga aylandimi? Nega oldin ayoliga qarg'ayman dedi? Tushunmayapman. Bu holatda jinni bo'lib qolmasam bo'ldi dedi.
Nimalar haqida o'ylayapsiz, dadasi? Negadir parishon xotirsiz. Yoki doktor sizga boshqa gap gapirganmidi? Mendan nimani yashiryapsiz? Ayting.
Yo'q, onajonisi. Nega bunaqa gaplarni aytyapsan? Menga ishon. senga ham, bolamizga ham hech nima qilmaydi. Soppa-sog' ekansizlar. Ammo bu yerlar negadir menga yoqmayapti. Balki shaharga qaytarmiz.
Yo'q, menga bu yerlar yoqib qoldi. Ketishni xohlamayman. Qarang, dog'larni, soylarni, toshlarni, hamma joy go'zal. Faqat ikkalamiz bunday go'zallikdan bahramand bo'lib yashayapmiz.
Xo'p, Maftun. Nimani ko'ngling tusasa, o'sha bo'ladi. Lekin hammayli.
Endi yura qoling, dadasi. Nonushta tayyorlab qo'ydim. Choyi sovib qolmasin tag'in.
Xo'p bo'ladi, onasi. Maftunani ko'ndirishim kerak bu yerdan ketishiga. Lekin qanday? Unga hamma gapni ayta olmayman. Yo'q. Tobi qochib qoladi. Nimadir qilish kerak. Bugun ham shu yerda qolsak, kechgacha bir chorasini o'ylab topaman. Shoshma. Kecha tunda Norboy bobo arvoh kelinini haydadimi? Yoki arvoh arvohnimi? Bu yerda yana bir sir bor. Bugun barchasiga oydinlik kiritaman.
Serial ijodkorlari: rollarda Bahromjon rolida Imran, Maftuna rolida Aslzoda Alimova, ota rolida Anzor, hikoya qiluvchi Kamina Jammuzi, ovoz rejissyorlari Begzod va DJ Only, ssenariy muallifi Parizoda Rasulova, serial muallifi Zone X jamiyati. 3-chi qism tugadi. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.